азаттык чекити кийичи азыр сиздердин назарыңыздарда аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин маалыматы боюнча бүгүн республиканын тоо этектеринде нөшөр төгүп сел жүрүшү күтүлүп жатат. Айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы бүгүн Таласта чүйдө 26-32 градус, Баткенде 28-33 градус ысык болот. Ал эми Ош менен Жалал Абадта 34 градуска чейин ысыйт, Ысык Көл менен Нарын областарында 20 градустан 26 градуска чейин жылуулук сакталат. Бишкекте абанын температурасы 31 градуска чейин ысыйт деп билдирет синоптиктер. Бишкекте абанын температурасы мына ушундай болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Алматыда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү боюнча соттук териштирүү уланат. Кылмышка айыптуулар катары саналып жаткандар сурак берип жатышат. Теманы Гүлай Машакиева улантат.
6-июнда Алматыда кылмыш иштери боюнча район аралык атайын сот Ахмет Галим Мулдагалиевдин төрагалыгы алдында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча ишти карап баштады. Алгачкы эле соттук отурумда прокурор Баурджан Ертаев кылмышка шектелгендерге айыбын угузду.
В декабре 2009 года Исманкулов, являясь гражданином Республики Казахстан, не работая в государственной службе национальной безопасности, получил указание от неустановленных следственных лиц.
2009 декабрда Кыргыз Республикасынын жараны улуттук коопсуздук кызматында иштеген Алдаяр Исманкулов тергөөдө кимдиги аныкталбаган адамдардан Геннадий Павлюктан Кыргыз Республикасынын жетекчилигине карата кандай материалдар бардыгын аныктоого, эгер андай болсо аларды күч менен тартып алууга тапшырма алган. Исманкулов Павлюкту урдоо аркылуу анда кызыктырган жана башка материалдык баалдыктарды тартып алуу планын иштеп чыккан. Андан кийин кылмыш аракеттерин изин жок кылуу үчүн аны өлтүрүү планы иштелген. Өзүнүн кылмыштуу оюн ишке ашыруу үчүн Исманкулов Казак Республикасынын жарандары Уразалин менен Игиликовду кылмыштуу ишке тартып сүйлөшүүгө барган. Тергөөнүн жүрүшүндө аныкталбаган Руслан жана Кайрат аттуу адамдар менен кылмыштуу планды иштеп чыгып, ким эмне аткара тургандыгын бөлүшкөн.
Деди прокурор Баурджан Ертаев. Алдаяр Исманкуловко Казахстандын кылмыш жаза кодексинин 6-беренеси боюнча айып тагылууда. Эскерте кетсек, кыргызстандык Алдаяр Исманкулов өткөн жылдын 26-сентябрында Алматыда кармалган. Кылмышты уюштурган деп шектелген 35 жаштагы Алдаяр Исманкулов кылмыш иши толугу менен бурмаланганын жана ага тагылган айыптар саясий негизде экендигин соттук отурумда билдирди. Исманкулов Геннадий Павлюк өлгөндөн кийин массалык маалымат каражаттарында ага карата чабуул башталганын, 2010 жылдын октябрь айына чейин тергөө тарабынан эч кандай күнөө коюлбагандыгын, анан Алматыга келип өз иликтөөсүн баштаганда камакка алынганын билдирди.
Мы всегда приехал в Алмату для того, чтобы провести собственное расследование, поскольку мы ими постоянно полоскают в связи с этой самитой.
А дегенде мени 30 күнгө жабышты. Милициянын кызматкерлери мен үчүн түшүндүрмө катты. Мен Алматыга гастарбайтер болуп келгем. Көчөдө тентип жүрөм деп жазып өткөрүп коюшкан. 30 күн өткөндөн кийин соттук отурум болтурбай туруп 330-берине чек араны мыйзамсыз өткөн деген кине менен иш козгошту. Бул кылмыш оор кылмыштардын катарына кирбегендиктен прокуратура эч жака кетпөө тууралуу тил кат алып мени камактан кое берген. Бирок андан 2 саат өткөндөн кийин кайра кармаштым. Кыргызстандын башкы прокурору Байболовдун көрсөтмөсү менен кайра камашты. Мага карата атайын куугунтуктоо басым болууда. Чындыгында эмне болгон эч кимдин укугусу дагы келбейт. Бир гана тапшырма: бул кылмышка мени күнөөлөп олтургузуу болгон.
Исманкуловдун сөзүнө караганда, Павлюк өлтүрүлгөн маалда ал Алматыга үй бүлөсүнө кезигүүгө барган. Анткени ажырашкандан кийин аялы менен кыздары Алматы калаасында жашаарын айтат. 8-июнда өткөн соттук отурумда жабырлануучулар суракка алынды. Жабырлануучу тарап катары Павлюктун уулу Ярослав менен мурдагы жубайы Елена Павлюктар отурумга катышууда. Елена Павлюк күйөөсүнүн өлүмүнө мурдагы бийлик күнөөлүү экенин, 2009 жылдын август айында Геннадий ага эмне дегенин айтып берди.
Тогда я узнала, что есть некий секретариат, который курирует СМИ.
Ошондо мен массалык маалымат каражаттарын көзөмөлдөгөн катчылык түзүлгөнүн, ага болсо өлкөнүн жетекчилигине жакын адамдар киргенин билдим. Алардын кара дейби, кызылбы тизмесине Павлюкту киргизишиптир. Ага достору Максим Бакиев мен ушул Павлюк дегенди көрбөйүн да укпайын дептир деген сөздү айтышыптыр.
Максим Бакиев сказал, чтобы я этого Павлюка не видела, не слышала.
Елена Павлюк соңку кезде Геннадий Маанайпас бир нерседен кабатырланып жүргөнүн эстейт.
И где-то 14 декабря он ко мне пришел.
14 декабрь болуш керек, ал мага келди. Азыр өзүм коштошкону келиптир. Ал менин иш бөлмөмө киргенде, мен аны тааныбай калдым. Көзүмө кары түшкөндө, айласы түрүндө, жагдайга моюн сунгандай көрүндү.
Но как будто смирившись.
Елена Павлюк кылмышты иликтөө материалдар менен таанышып чыкканын, мейманканадагы видео тасмадан айыпталуучу Алмаз Ийгиликовду тааныганын айтты. Ошондой эле соттон кылмыш жасагандарды мыйзамдын толук күчүндө жазалоону өтүндү. Алматыда өтүп жаткан соттук отурум ачык жүрүп, ага журналисттер катышууда. Маркум Павлюктун үй бүлөсү гана өз коопсуздугунан чочуп, сүрөт видео тасмага түшүүдөн баш тартты. Кийинки сот отурумдары 16-20-21 июнь күндөрү өтүп, анда негизинен күбөлөр сурак беришет. Ал эми 23 июнда болчу кеңири отурумда кыргызстандык күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү күтүлөт. Оппозициялык журналист Геннадий Павлюк 2009-жылы 16 декабрда Алматы шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен колу буту таңылып туруп ыргытылган. Андан кийин 6 күн ооруканада эсине келбей жатып көз жумган. Кыргызстандын жарандык коому, эл аралык коомчулук көз карандысыз журналисттин киши колдуу өлүмүн саясий буйрутма катары баалап, бул үчүн ал кездеги кыргыз бийлигин ачык күнөөлөшкөн. Гүлайма Шакеева азаттык.
Быйыл Нарын мамлекеттик университетин бүтүргөн студенттердин 124 педагогикалык багыт боюнча диплом алышты. Алардын канчасы алыскы мектептерге барып иштешет? Бул суроого кабарчыбыз Эркүнгүл Бокоева жооп издеп көрдү.
Быйыл 15 жылдыгын белгилеген Нарын мамлекеттик университетин анын алдында 2 коллежин кошкондо 700 чукул улан кыз бүтүп жатат. Алардын 124 бюджеттик орундарда окушкан. Демек, алар университет жүргөн жактарга барышы керек. Канчасы иш менен камсыз болгонун университеттин ректору Салидин Калдыбаев азаттыкка айтып берди.
Быйыл ушул 124 ичинен 96 педагогикалык кадрлык болду дагы, ошонун 50 бүтүрүүчү ошол жолдома алып өзүнүн ошол мындай министрлик бөлгөн орундарга бара турган болуп эмелерин алышты да, сертификаттарын алышты. Андан сырткары баягы 46 бүтүрүүчүбүз бар, алар эми баягы үй бүлөлүк шартына байланыштуу кыздары, көбүнчө кыздар муну өзүнүн каалоосу менен орношконго мүмкүнчүлүк түшүп берет дагы, ошондой жолдома берет.
Ал эми бүтүрүүчүлөр болсо тандоо алдында турушат. Мисалы, үй бүлөлүк шартына байланыштуу Тумар өзү каалаган мектепке иштөө үчүн арыз киргизген экен.
Нарын мамлекеттик университетинин англис тили факультетин бүтүрүп жатам. Бюджеттик бөлүмдө окудум. Эми биз 2 жылдык. 2 жыл биз мамлекет үчүн иштеп 2 жылдан кийин дипломубузду алабыз колубузга. Ошон үчүн аз жумуштарды караштырып жатам. Анан өзүмдүн айылымдагы мектепке арыз жазып кирдим. Ошол мектепте иштеп өзүмдүн кесибим боюнча иштейм го деген ойдомун.
Бюджеттик негизде мугалим адистигин алган Фарида мамлекет кайда жиберсе 2 жыл иштеп берүүгө даяр.
2 жыл отработканы жасап келиш керек. Мен 5 жыл университетте алган билимимди мен деги окуучуларга беришим керек. Мен аларды алар мендей болуп мугалим болуп чыгарышым керек. Мен аларды ошо мен мугалимдеримдин үмүтүн акташым керек жана ата энемдин өзүмдүн алдагы максаттарымды аткарышым керек. Ат башынын жанын күчтеген айылына бөлгөн буюрса барам өзгө чейин.
Бирок бюджеттик орунда билим алган бүтүрүүчүлөрдүн баары эле мамлекет бөлгөн жакка баргысы жок. Мисалы Рая өзү каалаган жерге гана барам дейт.
Биз ушул окууну бүгүн акыркы экзаменди берип жатабыз диплом изнештенен. Мен ушул окууну бүткөндө биз ар бир жака ар бирибизди каалаган жагыбызга бөлгөн жок да. А мени Кошкордон Төлөк деген айыл бар экен, ошол жака бөлдү. Бирок мен аяка барганга каршымын да, потому что мен аякта эчтеке таанышым жок, туугандарым жок, еще алыс. Анан мен аяка барганда кимдин үйүндө жашайм, ал үйдүн условиясы кандай болот, мен аяка көнөмбү же чыгып мен аяка барганга каршымын.
Айлыктын көтөрүлүшү, бюджеттин эсебинен окуу да жаш улан кыздарды айылдык мектептерге баруусуна түрткү боло албайт экен. Демек, жаштарды айылга тартуунун башка амалдары керек окшобой бу. Берүүнү даярдаган Эркингүл Бокоева, Азаттык Нарын.
УБУДУ таңкы Азаттык Прага студиясында Муралкан Турдубек кызы азыр ушул саатка карата башка кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Алматыда көз карандысыз журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланышкан соттук териштирүү уланат. Түркиянын премьер-министри Реджеп Тайып Эрдоган Сирия президенти Башар Асаддын өкүлү Асад Хасан менен жолугушту. Чехияда ракеталык чабуулду алдын алууну эскертүүчү борбор курулбайт. Ливиядагы операцияларга АКШнын катышуусун узартуу боюнча чечимди президент Барак Обама конгресс мүчөлөрүнүн колдоосу менен чече алат. Жогорку кеңештин бүгүнкү отуруму чек арага жанаша жайгашкан аймактарга өзгөчө макам берүү жана аларды өнүктүрүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулайт. Жалалабадта селден 1 миллиондой сом чыгаша чыкты. Греция өкмөт башчысы министрлер кабинетине өзгөртүү киргизип парламентке ишеним көрсөтүү маселесин сунуштайт. Ушул жана башка кабарларды интернет сайттан дагы ачып окуңуз, биз болсо уктуруңузду улантабыз. Катрин Пужол Париждеги чыгыш цивилизациялары жана тилдер институтунун профессору. 30 жылдан бери Борбор Азияны изилдеп келатат. Кыргызстанга анын ичинде Ошко бир нече жолу барып, жергиликтүү элдердин өз ара мамилелерине күбө болуп, тарых, дин, социалдык алакалар жөнүндө бир катар илимий иш жазган. Профессор айым былтыркы жаңжалдын чыгуу себептери жана башка суроолорубузга жооп берди. Маектешкен Айнура Жекши кызы.
Мадам Катрин Пужол, en tant que spécialiste sur l'Asie centrale.
Пужол айым Борбор Азияны изилдеп аймакка анын ичинде Ошко бир нече жолу баргансыз. Бир жыл мурун суук кабарды укканда реакцияңыз кандай болду эле?
Cette nouvelle, mauvaise nouvelle, il y a un an.
Écoutez, j'étais totalement effondrée parce que je connais bien la région.
Абдан капа болдум. Ал аймакты жакшы билем. 30 жылдан бери изилдеп, көп каттап турам. Мен барганда Ош шаары башка чөркөмдөр деле тынч болчу. Былтыркыдай кооголоң болот деп эч качан ойлобойт элем.
C'était inattendu. Демек сиз андайды күткөн эмессиз.
Comment vous dire, sachant que le Kyrgyzstan est un pays qui connaît quand même
кандай десем, Кыргызстан бир нече убакыттан бери экономикалык кыйынчылыктарга туш болгону жашыруун эмес. Жумушсуздук, социалдык проблемалар эски жараларды ырбатат деп күтсө болот эле. Былтыр өлкөдө бийлик алмашты. Калк кыйла жылдардан бери оңой эмес социалдык шартта жашап келди. Мунун бардыгын эске алганда саясий көйгөйлөрдүн этносаралык проблемага айланышына абдан таң калдым деп айта албаймын.
Si vous pouvez nous décrire les
Өзбектер менен кыргыздардын өз ара мамилелерин кандайча сүрөттөтө алыңыз?
Киргиз, les Uzbek.
L'aspect de la zone Osh, une vallée très prospère avec beaucoup d'échanges économiques, beaucoup de gens.
Ош шаары экономикалык алакалары өнүккөн аймакта орун алган. Илгертеден ал жерде бир нече улуттун элдери байырлачу. Саны жагынан өзбектер көп болчу. Алар соода, айыл чарбасы менен алектенип келген. Жалпы эле Фергана өрөөнүндө өзбектер менен тажиктер шаарларда жашачу же жерштетип күн көрүшчү. Ал эми шаардын чет жакаларында, тоо этектеринде мурдагы көчмөндөр, кыргыздар мал багып жан сакташчу. Отурукташкан калк менен көчмөндөр, тагыраак айтканда мурдагы көчмөндөр жанаша тынч жашап келишкен.
Көчмөндөр жакыраак болчу деп айтуу туурабы?
Voilà, ça c'est vrai. Ça fait partie de toute l'histoire de l'Asie centrale, des grosses oasis.
Ооба. Борбор Азиянын тарыхына, социалдык, улуттук, демографиялык өнүгүүсүнө көз чаптырсак, өрөөн, жайыктарда эл ары бери көп каттап, соода күлдөп, байлык ушул жерде топтолчу. Айланасында болсо жашоо шарты оорураак, тиричилик кылуу кыйын болчу. Мындай көрүнүштү Ошто гана эмес, башка шаарларда, Букара, Самарканд, Ташкентте да байкаса болот.
Мен балким өтө эле жөнөкөй ойлоштуруп жатам, бирок бул фактор жаңжалдын чыгуу себеп бири болгон деп айта аласызбы?
Effectivement, dans l'oasis de Osh et Jalalabad, il y a plus de...
Тура, Ош жана Жалалабад шаарларында экономикалык жактан бакубат жашаган өзбектер көбүрөөк. Себеби алар соода түйүндөрү, кафе, ресторандар, ишканаларга ээлик кылышат. Жер айдап, жашылча жемиш өстүрүшөт, базарга алып чыгышат. Жалпылап айтканда, оокат тиричилиги шаар турмушуна ылайыкташтырылган. Албетте, мындайда акча каражаты көп жүгүртүлөт. Буга катарлаш, балким жумуш таба албай кысталган, колунда жок жаш кыргыздарды көрсө болот. Мындай шартта кайсы бир саясий күчтөрдүн учурдан пайдаланып, мына бардык үйгөлөрдүн башаты ушул байлар деп уруан ташташын элестетүү кыйын эмес. Бул схема Кыргызстанга гана таандык деп айтууга болбойт. Тилекке каршы, бир катар өлкөлөрдө жай турмушта көп улуттардын өкүлдөрү бир туугандай жашашат да, экономикалык кризиске батса эле улут аралык мамилелерге чок таштоо опоңой болуп калат.
En temps de crise peuvent être facilement mobilisés sur des motifs extrêmement nationalistes.
Et en ce qui concerne les motifs séparatistes,
сепаратизмдин белгилерин байкадыңыз беле?
Alors, on parle beaucoup de ce séparatisme. C'était effectivement un mot d'ordre qui est sorti.
Сепаратизм жөнүндө көп айтып жүрүшөт. Бул маселе кайра куруу доорунун аягында Ошто ушундай эле улут аралык жаңжал тутанганда козголгон. 20 жылдан кийин кырдаал таптакыр башкача болуп калган. Сепаратизм деген эмне? Же автономдуу болуп таптакыр бөлүнүп өз алдынча жашоо, же кошуна Өзбекстанга кошулуу. Кыргызстандагы өзбектер Өзбекстандын жарандары болгусу келет деп эч качан ойлобоймун. Кыргызстан саясий жактан алганда өтө ийкемдүү өзгөрүүлөргө дайыма ачык өлкө. Сепаратизм жөнүндөгү кептер Катардагы ушак гана болушу мүмкүн. Мындайда айын кептер көп айтылат эмеспи?
Fausses informations comme les rumeurs qui ont beaucoup circulé à cette occasion, vous le savez, dans ces cas-là, il y a beaucoup de rumeurs.
Dans un de vos интервьюңуздардын биринде сиз бийликтеги баардык кызматтарды кыргыздар ээлеп, өзбектер мафиялык, көмүскө экономика, мыйзамсыз маңзаттар менен алектенген чөйрөлөргө аралашып кеткен дегенсиз. Сиздин оюңузда кыргыз өкмөтү улуттук азчылыктар саясатын өзгөртүш керекпи?
Concerne les minorités nationales.
Alors, moi je n'ai pas de leçon à donner au gouvernement kirghiz, hein, il doit
Мен Кыргызстан өкмөтүнө дарс бере турган адам эмесмин. Азыркыдай кырдаалда эмне кылып СССРден мураска калган көп улуттуу, көп тимдүү коомду кантип башкарыш керектигин бийлик өзү билет. Улут аралык ынтымак орнотуш үчүн кайсы бир топтун саясий обочодо парламенттеги өкүлдөрүсүз калтырбоо зарыл. Алардын мафиялык структуралардын кучагында калышын алдын алуу керек.
De la représentation parlementaire et du coup ne se retrouve que cantonné à des activités mafieuses.
Après la tragédie, жаңжалдан кийин бир катар комиссиялар, анын ичинде эл аралык комиссия түзүлгөн. Борборазияны андап түшүнбөй туруп, ошол окуялардын себептерин түшүнүү мүмкүнбү?
Écoutez, ça fait 30 ans que j'essaye de comprendre l'Asie centrale. Je dois vous dire que je n'ai pas encore tout compris. Je n'ai jamais pas
Мен 30 жылдан бери аймакты түшүнүүгө аракет кылып келатам. Чынын айтсам, бардык өзгөчөлүктөрдүн азыркыга чейин түшүнө албайм. Мен эч качан ошондой комиссияларга катышып көргөндө эмесмин. Борбор Азияда маалымат толук кандуу жеткирилбейт. Сандарды тактоо өтө кыйын. Андай комиссияга кирүүнү каалабайт элем, себеби иш жүзүндө эмне болгону тууралуу так маалыматка жетүү өтө кыйын болорун башынан эле билем.
Commission parce que je saurais d'avance que je ne pourrais pas avoir accès à la réalité.
Кезек элүүнүн программасында азыр Аманбек Дилдинбай акыркы элдин пикири менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы замандаштар, биздин берүүгө кайрылган угармандардын пикирлери төмөндөгүдөй болду.
Мен могу балдар жөнүндө сүйлөйүн дедим. Карчы көп балдар кыйналып жүрөт, балдардын ырыскысын баркесинен акайыш жеп кетти. Биздин өкмөт эмне ушуларды кайта кайтара албай атат?
Саламатсыздарбы, мен Каракол шаарынан Тынчтанов атындагы университетте Кыргызстан тарыхынан мамлекеттик экзамен тапшырууга ар бир студенттен 2000 сом чогултасыңар. Себеби Бишкектен келген ДАК мүчөлөрүнүн тамак ашын, жаткан мейманканасынын акчасын төлөп бересиңер деп бизди кыйнап жатышат. Студенттер ичпей жөө эптеп контракттын акчасын арам төлөп жатабыз. Мугалимдердин акчасы көбөйдү да, эмне себептен комиссия мүчөлөрүнүн чыгымдарын төлөшүбүз керек? Аларга ДАККа катышкан үчүн акча төлөнөт да. Ушул тууралуу ректорубузга айтып койсоңуздар. атымды айта албайм, себеби акча бербесеңер экзаменде эки коебуз деп коркуп жатышат. Рахмат.
Мындай Доомматка Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университеттин ректору Курманбек Абдылдаевдин жообун угалык.
Жалган маалымат, бул ректоратка булар кичине бир тийишип атышат да, ошондой эмес болуш керек. Эми студенттер деле болбосо керек, акыркы шактар бул мугалимдер деле болуш керек, башка позицияда жүргөн. Мен тактап берейин, андай чогултуулар боюнча мен бул жерге уюштургам, почта уюштургам ректоратка. Андан сырткары телефон бар, ишеним телефону. А так ректорат уюштурмак эмес, каршы болуп атабыз биз. Бул жалган маалымат, берип калсаңар туура эмес болуп калат да. Себеби деген буларды мен коррупционный системаны жан келдим да. Үздүм да, институт экономикада деген коррупционный система болуп, азыр прокуратурада текшерип атат буларды,
деди ректор Курманбек Абдылдаев. Баткен облыстык бассейнинин суу чарба башчысы Мырзали Асатов Элүүнү программасына кайрылып, аны губернатор жана суу чарба боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси мыйзамсыз кызматтан бошотконун айтты.
Мен Асатов Мирзали Асатович 2004 жылы июль айынан баштап Баткен бассейндик суу чарба башкармасынын жетекчиси болуп дайындалдым. Ошол күндөн бир 6 жыл иштегенден кийин өткөнкү жылкы апрель окуясында ушул жердеги өкмөткө биздин бийликке каршы чыккан ар кандай туура эмес саясаттын негизинде лейлектик сиңсен кеткин деп өзүнчө бир уюштурулган топ тарабынан мен негизсиз иштен четтетилдим. Сот органдарына берип 1 май райондук сотунун Бишкек шаарындагы аныктамасы менен, андан кийин Бишкек шаардык сотунун чечими менен жогорку соттун быйылкы жылы 18 апрель күнү акыркы чечим чыкты. Ошондон кийин суу чарба комитетине барып сот аткаруучулар соттун чечимин аткарыш боюнча суу чарба комитетинин 83 буйругуну 18 күнү берди мага, 19 күнү Баткен бассейндик суу чарба башкармасына мурдагы иштеген ишиме барып отуруш боюнча жолуктум губернаторго. Анан губернатордун ошол жерде мага айткан сөзү төмөнкүдөй болду: Мырзали Асатович, сиз соттон жеңип келдиңиз, эгер сизди коллективиңиз кабыл алса иштейсиз, эгер коллективиңиз кабыл албаса анда мен өкмөткө, андан кийин комитеттин председателине кайрылып туруп сизди иштен бошотуп коемун, деди. Андан чындыгында эле ошол мурдагы күч ал жерде уюшулуп турган экен. Ошондон кийин эле мага бир негизсиз ушак сөздөрдү жазып, ошонун негиздеп губернатор мени иштен алыш боюнча сунуш бериптир. Бул жердеги суу чарба комитетинин жетекчиси Жамалидин Зиядин коллега чакырып туруп, кечээ 7 апрель күнү мени жумуштан четтетиптир. Мен буну уюштурган топтун ошол жердеги саясий кырдаалды башкарып турган областтын губернатору Арзбек Буркандын жана бул жердеги биздин жетекчиликтин кадрларга болгон чийки мамилеси деп билемин.
Мырзали Асатовдун мындай дооматына аталган комитеттин административдик жана укук колдоо башкармасынын жетекчиси Нургазы Маматалиев мындайча жооп берди.
Мырзали Асатов судебный процессти утуп чыгып, анан ордуна кайра коюлсун деген соттун чечими болгон. Анан ошол соттун чечими менен восстановление болгон жумушуна. Бул киши приказды алып комитеттен тияка барганда коллектив кабыл албай койгон, мен биз бул киши менен иштебейбиз деп. И булар каршы болуп бияка кат жазган, бирок бияктан эл менен жолугушайын деп статс-секретарь барган Облаткозго да. Анан ошол жерде Облаткоздун жумушчулары менен жолугушуп аткан мезгилде Баткен районунун кызматкерлери дагы келип ошол чогулушка катышып, бул киши менен иштебейбиз деген өзлөрүнүн пикирлерин айтып кеткен. Ушунун негизинде четтетилсин жумуштан деп келет письмосу губернатордун. Анан ошонун негизинде бул жерде коллегиянын мүчөлөрү менен заседание өткөрүлгөн. Коллегиянын мүчөлөрү дагы ошондой эме болгондон кийин, раз коллектив калып атса, письмосу болсо, губернатордун представлениясы болсо анда четтетилсин деген сунуштар кирилет. А ошол мезгилде эле как раз Асатов ушул жерде болгон. Асатовду чакырып коллегиянын мүчөлөрү айткан: мынандай эме келди, письмону силер в курсе дела, өзү дале в курсе болгон. Анан ошондой деп айтканда председатель дагы айтты: каалаган жумушуңузду, башка жумуш пожалуйста кааласаңыз, биз сизге даярбыз бергенге деп айтса, жок, мен губернатордун дагы катына и коллективдин катына дагы ишенбейм деп чыгып кеткен. Анан коллегия жумуштан алынсын деп чечим кабыл алынган,
деди Нургазы Маматалиев. Кадырман угарман, Элүүнү программасына пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып аты жөнүңүздү айтып туруп авто жоопко жаздырып коюңуз. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздүн соңуна чыгып баратабыз. Берүүлөрдү мен Бурулкан Турдубек кызы Прага студиясында алып барып жатам. Келерки жаңы программабыз Улуттук радионун толкунунан саат 8:00 баштап чыга баштайт. Азаттык тоңуз.
Обуда Азаттык радиосу Бишекте таңкы саат 7:30. Саламаттарбы, таңкы азаттыкты улантабыз, микрофондо Төрөкулдоров. Кыргызстан Максим Бакиевдин Москвада кармалган жакын санаалашын өзүндө өткөрүп алууга аракет кылууда. Азырынча мурдагы бийликтин сыртка качкан бир да өкүлү өлкөгө кайтарыла элек.
Аларды экстрадиция кылыш үчүн анын күнөөсүн, алардын күнөөсүн мыйзам жолунда далилдеш керек да. Бирок биздин күчтүү органдар, прокуратура мыйзам боюнча иштегенди билбейт.
Базар Коргондо былтыр тополоңдо күйүп кеткен архив жана салык кызматтарынын жаңы имараты ишке киргизилди. Астанада Шанхай кызматташтык уюму 10 жылдык юбилейин белгиледи.
Астана саммитинде сөз сүйлөгөн президент Отунбаева Кыргызстандагы июн каргашасына көңүл буруп, Шанхай кызматташуу уюмунда мына ушундай чатактарга кандай реакция жасоонун жол жобосу аныктала электигин ачыктаган.
Келечек муунга идеал ким? Чолпон атадагы мектепке Тынышбек Акматбаевдин атын беришкен жок.
Биз балдарга идеал катары кимди көрсөтөбүз? Кантип айтабыз ушуну? Мектепте ал жаман окуган, анан эртеси ал депутат болду деп биз кайсы бетибиз менен айтабыз балдарга?
Алдыда силер доор ураганда мультимедиалык түрмөгүбүздү да угуласыздар. Бүгүн 16 июнь, бейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Экс-президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын саналаштарынан бири делген Сергей Костюк Москвада кармалды. Баш прокуратура Костюкту Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча өтүнүчү менен орус тарапка кайрылган турат. Азырга чейин былтыркы 7-апрелдеги окуялардан кийин өлкөдөн качып кеткен мурунку бийлик башында отургандардын бирөө да экстрадициялана элек. Элен Кулимбекова кабарлайт.
Максим Бакиевдин жакын шакирттеринин бири 45 жашар Сергей Костюк ушул жылдын 8-июнунда Москвада кармалып, ал жерден сыртка чыкпоо кепилдиги алынган соң бошотулган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Бакыт Сейитов Костюкка коюлуп жаткан айыптар тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Универсал банкында ошол риск менеджмент деген бөлүмдүн начальниги болуп иштеген, мындан сырткары ошол банктын активдерин башкаруу боюнча комиссияда мүчөсү болгон. Бүгүнкү күндө именно ошол Сергей Костюк тарабынан мамлекетке 20 миллион сомдон ашык чыгым келтирилген деген тергөөнүн көрсөтмөлөрү бар.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Сергей Костюк экс президенттин уулу Максим Бакиевдин жеке финансисти болгон. Мурунку өлкө башчынын үй бүлөсүнүн чөнтөгүнө коррупциялык жолдор менен түшкөн каражаттарды өзү иштеген Азия Универсал банк аркылуу адалдап турган. Анткы менен Костюк орус массалык маалымат каражаттары аркылуу өзү тууралуу маалыматтарды четке кагып, Бакиевдерге андай деле жакын эмес экенин айтууда. Аларда Кыргызстандын башкы прокуратурасы Орусия башкы прокуратурасына Костюкту экстрадициялоо боюнча документтерди камдап жаткандыгын жарыялады. Башкы прокуратуранын эл аралык кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Мурзакулов Костюкка байланыштуу кылмыш иштердин материалдары баш прокуратуранын кылмыш иштерин тергөө башкармалыгынын өндүрүшүндө экенин Азаттыкка тастыктады.
Костюк боюнча биз азыр керектүү чараларды баштадык. Россиянын башкы прокуратурасына жакын арада экстрадиция жөнүндө кат жөнөтөбүз. Бирок бул киши жашаган жеринен эч жака кетпөө жөнүндө подпискада жүрөт Москвада.
Костюкка 2011 жылдын февраль айынан тарта ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгы тарабынан алдамчылык айыбы коюлуп издөө салынган. Апрель окуясынан кийин мурунку бийлик өкүлдөрүнө жакын саналаш ондогон адамдар өлкөдөн чыгып кетти. Маалыматтар боюнча экс президент Курманбек Бакиев Беларуста, анын уулу Максим Бакиев Лондондо, иниси Жаныш Бакиев, дагы бир уулу Марат Бакиев жана мурдагы премьер министр Данияр Үсөнов менен коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов жакын тегерек деле жүргөн эмиш. Бир жылдан ашыгыраак сыртта жүргөн бул адамдарды Кыргызстанга алып келүү аракеттеринен алигиче майнап чыга элек. Себеби эмнеде? Президент шериктештик тобунун башчысы адвокат Нурбек Токтокунов бул адамдарды алып келүүгө Кыргызстандын күч органдарынын даремети жетпей жатат деп эсептейт.
аларды экстрадиция кылыш үчүн анын күнөөсүн, алардын күнөөсүн мыйзам жолунда далилдеш керек да. Бирок биздин күчтүү органдар, прокуратура мыйзам боюнча иштегенди билбейт. Анткени эл аралык принциптер бар, международный принциптер бар. Ошол принциптерди сактап ишти тергеш керек, ишти караш керек. Бирок азыр биздин күчтүү органдар антип иштей албайт.
Анткенин экс баш прокурор Байтемир Ибраев Кыргызстан күч органдары экстрадиция боюнча эл аралык укуктук келишим тактап айтканда Минск жана Кишинев конвенциялары акагында иш алып барып жатканын айтып, Беларусь бул жаатты өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай жатат дейт.
Ушул эки конвенцияга катышкан мамлекеттер менен гана өз ара келишимибиз бар. Ал эми башка мамлекеттер менен келишимибиз жок. Мисалга алсак, Турция, ошол эле Великобритания, Америка Кошмо Штаты жана башка Европа мамлекеттери менен биздин келишимибиз жок. Биз жөн эле кайрылып атабыз. Ушул балким үнүбүздү угушар, беришер деген гана максатта. Алар менен келишимибиз жок, биздин түзүлгөн эмес.
Буга чейин 7 апрелде ак үй алдында жакындарын жоготкон адамдардан турган мекен шейиттер кыймылы Бакиевди жана анын жакын санаалаштарын кайтарууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчөлкөлөргө кайрылуу жолдогон. Элем Куленбекова, Азаттык, Бишкек.
Жалабат облусунун Базар Кургон районунда архив жана салык кызматтарынын жаңы имараты ишке киргизилди. Былтыркы тополоңдо мурдагы имарат өрттөнүп кеткен болчу. Азыр документтерди толуктоо иши башталды, дейт облустагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов.
Биздин районго байланыштуу 1926-жылдан 2009-жылга чейинки райондун тарыхы болгон. Өздүк курам боюнча документтер. Өздүк курам боюнча документтер калыбына келбейт, бардыгы жаңыдан башталат.
Базар Коргон районундагы башкы архивчи Дилшат Жусуп Маматов мурдагы архив кеңсесинде 1926-жылдан берки иш кагаздар сакталып келгендигин билдирди. Аталган райондун архив кызматына жарандары менен бирге мекеме уюмдарга жана райондун тарыхына тиешелүү документтер жана эмерек жабдуулар бар болчу. Албетте, жеке адамдарга байланыштуу иш кагаздарды калыбына келтирүү эми оңойго турбайт. Бирок тарыхка тиешелүү архивтик материалдарды тармактык башка архив кызматтарынан алып толуктаса болот, дейт башкы архивчи. Архив кеңсе жаңыланып, бөлмөлөрү азыркы талапка ылайыктуу текчилер жана башка жабдуулар менен камсыздалган. Былтыркы улут аралык араздашууда ишканасы өрттөнүп, анда болгон бардык документтер жок болуп кеткен. Архив кеңсесинде жумуш аздыгынан улам мурда иштеген 6 кызматкердин 2 кыскарып, учурда 4 кызматкер калган, деп билдирди Дилшат Жусуп Маматов.
Ал документтерди областтык архивте дагы бар. Документтер биринчи опис боюнча, ал биринчи описте кат ошол жердин буйруктары, чечимдери боюнча ошол документтерди калыбына келтирсе болот. 1926-жылы РСК архив, ошол жылы курулган, 38-жылдан баштап ошо Базаркан райондук архиви уюшулган. Дирекция кылып берди. Мамлекеттин эсебинен, биздин архивдин эсебинен болду, райондун администрациянын эсебинен дагы салымдар болду. Мурун 6 кызматкер эле, азыр баардыгы кыскартылып, азырынча документтер жок үчүн жетишип турабыз. Себеби иш жок башка.
Өткөн жылкы башаламандыкта архивчилер менен кошо бир имаратта олтурган райондук салык кызматы да өрттүн айынан кеңсиз калып, кийин алар башка жайда иштешкен. Райондун салык кызматынын башчысы Тажибай Медеровдун ырасташынча, архив кызматынан айырмаланып, салыкчылардын имаратында өрттөнгөн иш кагаздар кайра калыбына келтирилди. Башка райондордогу салыкчылардын колдоосу менен салык кеңсеси үстөл стол менен жабдылып, компьютерлер менен да толукталды.
Бардык документтер, компьютер, эч нерсе калган жок. Ошолордун баардыгын салыкчылардын жардамы менен кайра ошолордон алып көчүрүп калыбына келтирип койдум. Бардык данныйлар бар. Ошол эле күндөн мен эч ким четте калтырган жок. Биринчи күндөн республикадагы бардык менин кесиптештерим Бишкектен бери ошол компьютер столдорун барыма ар бир райондон бир дене чогултуп алып келип беришти. Азыркы мезгилде акча бөлүп берген эмеректердин баары жаңы, өзүмгө жетерлик көлөм бар. 12-үчүндө болуш керек. Биз мамлекетке ыраазычылыгыбызды билдиребиз.
Райондук архив жана салык кызматтарынын жаңы имараты Ош жана Жалал шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын эсебинен курулду. 2 кабаттуу имараттын үстүнкү кабатындагы 8 кана кызматтык бөлмөлөр болуп калат. Райондун акими Кубатбек Артыковдун ишенимде ал бөлмөлөр жабдууланууларга башка жайда турузулуп жаткан 16 батирлүү үй менен кошо кийинчерээк калыстык менен бөлүштүрүлөт.
Биздин районубузда 2010-жылы кооланылган жабыркаган жарандар үчүн военкоматтын жанында 16 квартира куруп атабыз. Аны биз тиешелүү жарандар мыйзам чегинде бүткөндөн кийин тапшырабыз. Бүгүнкү күндө биз ушул Алагуй менен Мархиктин зданиясын тапшырып атабыз. Анын үстүндө 8 квартира жайгашкан. Аны биз кызматтык квартира катары бөлүштүрөбүз. Аны дагы толук тигил 16 квартира бүткөндө ошондо тапшырабыз да. Бүгүнкү күндө архивибиз, салык инспекциясына толук көчүп келишти. Бөлүштүрө турган азыр улутуна, уруусуна, жынысына каралбайт ал. Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн болсо ошондой болуп бөлүнөт.
Былтыркы тополоңдо облуста базар коргондогу гана архив жана салык имараттары өрттөнгөн эмес. Аларды атай турган болсок, Жалал абад шаарында облустук бажкана менен Жалал абад телерадиокомпаниясы шаардык маи кызматынын имараттарда өрттүн айынан жараксыздыкка чыккан болчу. Ушул тапта алардын бароондонуп кадимкидей иштеп жаткан учуру. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ошентип, Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Ага кыргыз президенти Роза Отунбаева да катышып сөз сүйлөдү. Отунбаева ошондой эле Астанада бир топ жолугушууларды да өткөрдү. Кеңири сөз Айданбек Ахматулунда.
Астанада Шанхай кызматташуу уюмунун 10 жылдык юбилейлик саммити болуп өттү. Саммитке уюмга мүчө болгон Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай президенттеринен башка Иран, Пакистан, Ооганстандын мамлекет башчылары да катышты. Кыргыз президенти Роза Отунбаева саммиттин алдында Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жана Кытайдын мамлекет башчысы Ху Цзиньтао менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. China Daily гезитинин жазуусуна караганда, Ху Цзиньтао кыргыз президенти менен жолугушууда бардык тармактар боюнча кызматташууларды бекемдөөнү, өз ара мамилени жаңы деңгээлге чыгарууга Кытай даяр экендигин билдирген. Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен Роза Отунбаеванын жолугушуусунда Кыргызстан экономикасына инвестиция сала турган фонд жөнүндө сөз болгон. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын мурунку бийлиги учурунда 100 миллион доллар каражаты бар инвестициялык фонд түзүү демилгеси көтөрүлгөн эле. Бирок ал ушул кезге чейин ишке аша элек. Астана саммитинде сөз сүйлөгөн президент Отунбаева Кыргызстандагы июн каргашасына көңүл буруп, Шанхай кызматташуу уюмунда мына ушундай чатактарга кандай реакция жасоонун жол жобосу аныктала электигин ачыктаган. Президент ошондой эле Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ортосунда такталбаган чек ара, суу маселелери турганын айтып, уюм мына ушуларды чечүүнүн механизмдерин иштеп чыгууга карай багыт алса деген оюн билдирген. Отунбаева Шанхай кызматташуу уюмунун саммитине акыркы жолу катышып жатканын, күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөрүн айтып, ага байкоочуларды жиберүүнү өз коллегаларынан сураган. Президенттик аппаратынын стратегиялык талдоо жана байкоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев Шанхай кызматташуу уюму аркылуу чек ара маселелерин чечүү демилгеси орундуу экенин, бирок аны турмушка ашыруу татаалдыгын мындайча түшүндүрдү.
Механизм иштеп чыгылышы кыйын. Анткени Кытайлардын 5 принциби бар өзүнүн тышкы саясатта. Башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишпейбиз деп туруп алат да. Бир чет алды эле туура. Кытай ички маселебизге кийлигишип кетсе, ошол жерден чыкпай калышы мүмкүн анын.
10 жылдык тарыхка ээ болгон уюм мына ушул мезгилдин ичинде кандай жетишкендикке жетишти деген суроолор дагы жок эмес. Эксперт Кубатбек Кожоналиев Шанхай кызматташуу уюму өзүнүн жогорку деңгээлине жете элек деген пикирде.
Шостун максаттары кандай болуп атат? Региональдык деңгээлде бир азыркы коркунуч чакырыктарга бир туруктуулук берилмелер болуп атат, туурабы? Анан кийин булардын азыркы деңгээлде ошо немелер канчалык туруктуулук берип атышат. Мен ойлотом дагы өзүн күчүнө жете элекпи депчи. Күчүнүн күчүнө жете элек. Анткени бүгүнкү чакырыктар терроризм, экстремизм, тетигиндей экономикалык калык карым катнаштар ар кайсы жакты чаржайыт болуп атат да.
Астана саммитинин соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Алардын ичинде баңги заттарына каршы стратегия жана Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө болууга арыз берген мамлекеттердин милдеттери тууралуу меморандум болду. Казак президенти Нурсултан Назарбаев саммитте терорчулар, жикчилдер, баңги зат ташуучулар интернетти ийгиликтүү пайдаланып жатканын, ошондуктан электрондук эгемендүүлүктү аныктоо жана киберполиция түзүүгө мезгил жеткенин билдирип чыкты. Бул демилгени эми Кытай өкмөтү аткаруу аракет жасайт болуш керек, анткени Шанхай кызматташуу уюмуна төрагалык кезегине ылайык Кытай мамлекетине өттү. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Оодо Азаттык радиосу. Чолпон ата шаарында Киров атындагы мектепке жол кеңештин мурдагы депутаты маркум Тынычбек Ахматбаевдин ысмын ыйгаруу аракетинен майнап чыккан жок. Мектеп жамааты жана шаар бийлиги катышкан жыйындан кийин мектепке мурдагы эле аты калтырылды деп билдирет бизден аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова.
Бул жыйынга мурдагы депутат марком Тынчбек Акматбаевдин атасы Абдумалик Акматбаев келди жана иш-чара чоң талаш тартыштар менен коштолду. Мугалимдер жаамааты жана ата-энелер болуп мектептин атын өзгөртүү керекпи, жокпу деп тартышып жатышты. Акыры катышкандардын басымдуулук көпчүлүгү мурдагы эле Киров аты калсын деп чечти. Добуш бергендердин 14-ү Тынчбек Акматбаев коюлсун деп кол көтөрдү. Марком Тынчбек Акматбаевдин атасы Абдумалик Акматбаев кандай жүйөлөр менен уулунун ысымы мектепке берилиши керектигин айтып берди.
Мен Акматбаев Тынчбек атында коеюн дегеним, бул баламдын элге өзүнүн туулуп өскөн жерине кылган кызматы зор. Эмне себептен десең, ушул 59-чу округка депутат болгону, бул балам өмүрү кыска экен, 7 айдын ичинде зор иштерди кылып кетти. Окуучулар Сайыздын убагында Саргамыштан Балыкчыга барып, жол тосуп барып окуучу балдар. Ошол балдарга автобус алып берип, автобус менен барып келип балыкчыларды окуп атышат. Чырпыкты Киров айылына автобус алып берип, автобус менен Тамчыга келип окуп атышат. Андан башка ошо Киров айылына таза суу куруп берди. Эмнеге ушундай зор ийгиликтерди жарат.
Буга каршы чыккандар болсо, Тынчбек Акматбаевдин бир тууган агасы Рысбек Акматбаев криминалдык авторитет болгонун эске салышты. Алардын бири кыргыз тил сабагынын мугалими Шайкүлбек Турова.
Билесиңер да кандай кишилер, биз айтпасак деле жалгыз биз эмес, бүт мамлекет, биздин мамлекеттен тышкарыда дүйнө жүзү деле билет алардын атын. Анан биздин мектеп, ушу балдар окуган, биз келечекте өсүп аткан балдарды өстүрүп атабыз. Биз балдарга идеал катары кимди көрсөтөбүз? Кантип айтабыз ушуну? Мектепте ал жаман окуган, анан эртеси ал депутат болду деп биз кайсы бетибиз менен айтабыз балдарга? Анан биз мугалимбиз да. Мугалим болбосо анда башка кызмат иштесек биз айта берет элек, уялбайт элек. Бирок баланы да тарбиялаш керек да. Ансыз деле балдар азыркы убакта билимге кызыкпайт. Анан биз ушунун атын айтсак ал бүт шаарга таанымалды. Шаарга таанымал, баары эле айтат. Ой, ал начар эле окуучу үчкө. Мына чоңоюп эле депутат болуп кетти акчанын артынан. Анан ошондой ой балдарга туулуп атат. А балдар кимдин тилин алат? Аны айтпасак деле, эгерде ошонун аты коюлуп калса, биздин мектеп түрмөдө эле болмок. Биякта бүт сөздүн баары баягы түрмөнүн жаргонуна кетмек. Бирөө да оң сүйлөбөйт. Кайра үстүнө чогултмай башталат. 5-чи класстан баштап рекетирство бири бирин тоношот, башына отвечала, анан эмне-эмне деген сөздөр менен акча жыйнамай кайра эле өнүп өсүп кетмек. Мына күрөшүп күрөшүп араң араң быйылкы жылы мына тынчтандырып келатабыз. Быйыл жылы мектебибиз ушу тынчыраак да кичине. Анан кайра башталмак да.
Ал эми ата-энелердин бири Жамиля Абакирова мындай дейт.
Бул мектептин ысымы Киров атында аталган болгондуктан ал киши менен Тынчбек Акматбаев деген экөөнү салыштыруу дагы болбойт. Ал кишинин менен тиги кишинин деген салмагы. Анан дагы эсле ошончолук ал киши наамын койгус келсе Чолпондодо бала бакчалар жетпейт. Мектеп жетпейт. Пожалуйста, мектеп салсын, ошонун атына койсо эч ким каршы эмес, например. Ал даяр мектепке деген кайра атын коюп алганга эч ким деле макул болуп турбайт ага. Балдар үчүн деген өтсүн эмгеги, анан пожалуйста кое берсин, өзгөртпөсүн деп калтырат. Элдин любой айтат аны.
Жогоруда айтылган мугалим Шайкүлбек Турова мектептин атына татыктуу инсандар бар деп эсептейт.
Азырынча Киров боюнча эле кала берсин. Биздин өзүбүздө ушу мектепке аябай көзөмөл салып, ушу билимге кызыккан, ушу жаш өспүрүмдөрдү жакшынакай өстүрөлү, ушулар билимдүү болор бекен деген адамдар аябай көп. Чыңгыз Айтматов деле аты бизге жок дебейбиз, бирок биздин дагы башынан карап жүргөн кишибиз бар да. Ал деген мугалим, биз деген мектеп куурап бая мугалимдер акча албай жүргөн кезде бизди бир эле Ишенбай Абдыразаков карачу. Ошондо да талыкпай, чарчабай жыл сайын келип отличниктерди куттуктап, отличник мугалимдерди куттуктап, колунан канча келсе берип, кандай болсо жардам берип, мына ошондон бери келаткан кишибизге биз кандай анан ошо балдардын кызыкчылыгына, балдардын билимине кызыккан ушу жалгыз эле адам болгон биздин мектепти каралап. Ишенбай Абдыразаков Билеген СССР мамлекетинен тилчи болуп жүргөн, 20 жыл тилчи болуп жүргөн адам. А деле жаман киши эмес. Эми аны ошо Абдыразаков менен Акматбаевди салыштырса болобу? Салыштырып болбойт да аны. Жашоо турмуш такыр башка да. Анан биз Абдыразаковду карап өсүшүбүз керекпи же Акматбаевди карап өсүшүбүз керекпи? Балдарды биз Абдыразаковго үндөп чакырсак жакшы да.
Тынчбек Акматбаев 2007 жылы Балыкчы шайлоо округунан парламентке депутат болуп шайланган. Жыл айланбай камак жайларды кыдырып жүргөндө киши колду каза тапкан. Анын ордуна агасы эл журтка криминалдык авторитет деген аты менен таанымал Рысбек Акматбаев шайлоого түшүп, ортодо талаш болуп, анын белгисиз бирөөлөр атып кеткен. Мария Колесникова, Азаттык, Чолпон ата.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсун деп жүрөбүз. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазбайбы? Болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз. ОВД таңкы Азаттык, студияда Төрөкулдоров. 26 декабрда мурдагы Советтер Союзунун расмий түрдө жок болгонуна 20 жыл толот. Доор ураганда СССР кыйраганына 20 жыл аттуу берүүбүздүн бул чыгарылышында СССРдин кыйроосунун экономикалык себептерине токтолобуз. Сөз Амирбек Азамовунда.
20 жыл мурда 293 миллион элди СССРдин кыйрашын тарыхчылар, саясатчылар, илимпоздор ар кандайча түшүндүрүп келишет. Анын экономикалык себептери жөнүндө кеп кылганда, көпчүлүк адистер азык-түлүк жана телевизор, муздаткыч, үй эмректери сыяктуу эл керектөөчү товарлардын тартыштыгы, элдин жашоо деңгээлинин батыш өлкөлөрүнөн артта калуусу, экономикалык системага болгон ишенимдин жоголуусун айтышат. Андан тышкары, Россиядагы шок терапиясынын атасы маркум Игорь Гайдардын кеңири белгилүү теориясы бар. Бул теория боюнча эл аралык рынокто мунайдын баасынын арзандашы жана тышкы карыздын көбөйүүсү СССРдин саясий картадан жок болушунун негизги жүйөсү болгон. Мындай пикирди Вашингтондогу Кета институтунун изилдөөчүсү, Россиянын мурдагы президенти Владимир Путиндин экономика боюнча кеңешчиси Андрей Илларионов туура эмес деп эсептейт.
Убедиться в том, что эта точка зрения не соответствует действительности, не трудно. Достаточно посмотреть на судьбы других стран.
Мындай көз караш чындыкка дал келбегенине ишенүү кыйын эмес. Ал үчүн мунай менен газды көөндүргөн жана экспорттогон өлкөлөрдүн тагдырын карап көрсөк жетиштүү болот. Азыр дүйнөдө мындай 40 ашык өлкө бар. Алардын баары 1980-жылдары мунайдын баасынын кескин арзандашын баштан кечирген. Алардын ичинен бир гана өлкө Советтер Биримдиги кыйрады. Эгер окуя 40 ашык өлкөнүн биринде гана болсо, окуянын мыйзам ченемдүүлүгү күмөн санатат. 1980-жылдары Латын Америка мамлекеттеринин көпчүлүгүнүн тышкы карызы өскөн жана карызын төлөй албай кризиске баткан, дефолт болгон. Бирок алардын бири да кыйраган жок. Ошентип Советтер Биримдиги мунайдын арзандашынан улам жана тышкы карызын төлөй албай кыйроого мажбур болду деген теориянын негизи жок.
Крушении Советского Союза, то есть о политической катастрофе, вызванной экономическими причинами, не имеет под собой никаких оснований.
Деди таанымал экономист Андрей Илларионов. Белгилей кетсек, 1990-жылдардын башында Советтер Союзу менен катар эки гана өлкө, Югославия жана Чехословакия кыйраган. Бул эки мамлекетте мунай газы жок болгон. Ошондуктан алар арийне тышкы базарга мунай газ сатышкан эмес. Андрей Илларионов мунай газдын арзандоосу Югославия менен Чехословакияга зыян келтирмек тургай, тескерисинче экономикасынын өсүшүнө оң таасир эткенин, ага карабай Югославия 5-ке, Чехословакия 2-ге бөлүнүп кеткенин айтат. Илимпоздун сөзүнө караганда, борбордук пландаштыруу өкүм сүргөн, СССРде элге зарыл товарларды өндүрүүгө караганда дагы күнүмдүк тиричиликке зарыл буюмдар менен элди тегиз камсыздоо чоң проблема болгон.
Ситуация в Советском Союзе отличалась особенно тяжелым положением в сфере.
Эл керектөөчү товарларды өндүрүүдөн да алар менен өлкө жарандарын камсыздоо, элдин керектүү товарларды сатып алуу жагы өтө кыйын жагдайда болгон. Бул баарына мурда керектөө базарынын баланстанбаганына, акча менен камсыздалган талап менен тийиштүү сунуш ортосундагы чоң ажырымга байланыштуу. Мындай чоң ажырымга карабастан, эл керектөөчү товарлардын наркы туруктуу сакталып, ийкемдүү баа саясаты жүргүзүлгөн эмес.
Соответствующего предложения потребительских товаров при наличии фиксированных и негибких цен.
Деди Илларионов. Мындай саясаттан алды менен соода тармагында иштеген адамдар, партиялык советтик жооптуу кызматта иштегендер көп деле жабыркаган эмес. Себеби алар азык-түлүктүн жана эл көрөктөөчү товарлардын бөлүштүрүлүшүн, соода түйүндөрүнүн ишин көзөмөлдөп турган. КПСС-тын жапырт контролдоо жана бөлүштүрүү саясаты Катардагы жарандар үчүн көп түйшүктү жараткан. Абдуламит Исаков совет бийлиги ыдырап кеткенге чейин азыркы кадам жай районундагы Какыр маалесиндеги сүт товар фермасында электрик болуп иштеген. Ал кеңеш өкмөтү кезинде дүкөндөр товарларга мол болгону менен май, эт, күрүч сыяктуу азыктар, мотоцикл, үй эмректери сыяктуу буюмдар тартыш болгонун, жакшы үй курчу болсоң, акчаны, материалды кайдан алдың деп милиция текшерип турганын эскерет.
Мына универ бактарга барсаң барып болчу да мына неме товарлар алар көбү. Бирок али мына элге керектүү нерселер жок болчу да. Алар балык батыйлы башка болсо билбейм, өзү жок болчу да. Биз ал үчүн основной участка берген эмес. Анан материалдар балык райисполкомдун ишинде болгон да. Сен акчаны каяктан алдың бул немелер текшерип турган да. Көп нерсени контролдо турган. Мисалы машине, мотоцикл, дальше немелер магазинде жок болчу. Эми аны жоготон берчи да, жакшы дегенге ага да сыйлык катары без очур берчи. Очурга турган эч качан ала элген эмес да. Анан кийин үч алам десең, бир жакшыраак салсаң неме келип текше чобу кесип кетпеше акчаны кайдан алдың деп,
деди Абдуламит Матисаков. Жашы 60 чукулдап калган Абдуламит Матисаков курулуш материалдарын дүкөндөн сатып алуу үчүн райондук аткаруу комитетинин төрагасынын атына арыз жазганын да эстеди.
Мен жыгач алып үчүн очурга турчумун, же болсом заявление жазып немеге барчумун да, исполкомго. Исполком анан сен бир күн жатсаң жарым купка кол коюп берип, андан кийин качан жыгач келгенде алып чыксын ошону дагы. Барлыгыны райисполком чечсин да. Тементко неме кеңири эле да, бирок шезбер оомулар райисполкомдун решениеси менен, сельсоветтин решениеси менен барлык эле иштетке жүктөлчү да дагы эле,
деди азыр таксист болуп иштеген Абдуламит Матисаков. Бул жагдай албетте жемсөөлүккө шарт түзгөн. Мындай шартта кээ бир акчалуулар жеңил машина, мотоцикл жана шифоньер, шкаф, диван сыяктуу эмректерди сатып алуу үчүн көп балалуу үй бүлөлөрдү же эмгек алдыңкыларын пайдаланган. Тоталитардык жапырт көзөмөл, пландуу экономика жемсөөлүк, уурулукка катар эле чарба башчыларын, адистерди ысырапчылыкка да түрткөн. Бул жөнүндө Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин окутуучусу экономист Алыбек Сапаралиев мындай дейт.
Мен тиги жөнөкөй эле айтайын да, мен тиги эсүрчүмдө эме иштеп жүрүм курулуш тармагындачы. Ошондо эле мен байкагам да, булар эсти кулайт депчи. Анткени баягы материальный технический база деген бар да, ошону экономибиз керек да, туурабы? Анан бизде мисалы үчүн солярка келчи, кааласың даже айыл чарбасын билебизчи, жанагы бир план боюнча жазсы да, анан пландан ашык келип калсачы, кээ бирөө алып алып эме солярканы, анан кийин текшерип калса коркуп бир машине соляркан талаага төккөн күндөрүн көргөм да. Өлөпкөч, бир машине солярка азыр кандай канча жер жумушту бүтүрөт, туурабы? Ошондой бир мисалдар көп да, анан кээ бир материалдарды сементтер талаа кырылган күндөн көрө. Ошондой кантип экономика, бул деген мен бул өзүм көргөн эмем да,
деди совет заманында экономикалык түрдүү жооптуу кызматтарда иштеген Таалайбек Сапаралиев. СССРде колдонулган экономикалык турмушту жапырт контролдоо жана борбордон пландаштыруу модели 1990 жылга өзүн актабай калганын статистикалык маалыматтар да тастыктап турат. Алсак, 1981-85 жылдары жан башына өндүрүлгөн улуттук кирешенин жылдык орточо өсүшү 2.3% түшсө, 1986-90 жылдары 0.5%ге барабар болуп калган.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы улуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, биз таңкы Азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрө Кудоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.